Hver er gyðingur? Orðið gyðingur hefur bæði verið notað mann af ákveðnu þjóðerni og mann sem játar trú gyðingdóms. Gyðingdómur þó ekki aðeins trú, heldur einnig siðir, menning, lífsskoðun og svo framvegis. Það ljóst að því sem fram kemur hér á undan að gyðingdómurinn ekki trú einnar þjóðar. Þó að hann eigi rætur að rekja til trúar Ísraelsþjóðarinnar fornu, hafa gyðingar alveg frá upphafi gyðingdóms verið dreifðir víða lönd. Eftir að Ísraelsþjóðin hafði verið herleitt af Babilóníumönnum árið 587 fyrir Krist, mynduðust gyðingasamfélög víða utan Palestínu. Á dögum Jesú voru gyðingar fjölmennir allt rómverska heimsveldið. Þegar Jerúsalem var lögð í eyði árið 70 eftir Krist, stuðlaði það enn að dreifingu gyðinga heiminn.